Areena.
Politiikka Radio.
Nyt kysytään, millaiseen velanoton hillintään seuraavan hallituksen pitäisi sitoutua ja millainen velkaantuminen käy SDP:lle ja kokoomukselle. Ja tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.
Tervetuloa kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtonen.
Kiitos.
Ja tervetuloa SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen.
Kiitoksia.
Velkaantuminen on pysynyt nyt uutisaiheena. Julkisesta velasta huolestunut valtiovarainministeriö ehdotti viime viikolla tiukempia rajoituksia tulevien hallitusten velanottoon, ja EU-komissio valmistautuu julkistamaan tällä viikolla kauan odotetun suunnitelman EU:n velka- ja alijäämäsääntöjen uudistamiseksi. Aloitetaan siitä, millainen suhtautuminen teidän puolueellanne on velkaantumiseen, mikä teitä erottaa. Valtion velka on nousemassa ensi vuonna 146 miljardiin euroon, ja Hesanin pääkirjoitusta myöten on hiljattain moitettu, että vasemmistossa on ollut ajattelua, että velka ei ole ainakaan Suomelle ongelma. Niin Matias Mäkynen, mihin oma ajattelusi sijoittuu? Mitä ajattelet Suomen velkaantumisesta?
Suomi on ollut hyvin poikkeuksellisessa taloudellisessa tilanteessa nyt viime vuodet. Me ollaan menty kriisistä kriisiin ja toisaalta suhdannekin on vaihdellut aika nopeasti. Nyt seuraavina vuosina ratkaisee myös se, että miten pitkä tai millainen taantuma ensi vuonna esimerkiksi tulee, minkälaista suhdannepolitiikkaa joudutaan tekemään, mutta kyllä seuraava hallituskauden tavoite on saada julkinen talous tasapainoon.
No mutta onko velkaantuminen ollut ongelma tähän asti?
No ei kukaan ole halunnut velkaantua miljardeilla ja kymmenillä miljardilla euroilla, mutta se on ollut tässä tilanteessa välttämätöntä. Me ollaan hoidettu kriisiä ja myöskin tehty joitakin aika maltillisia investointeja, koska Suomessa on aika pitkään jatkunut tämmöinen aliinvestointi kausi julkisia investointeja tutkimukseen, tuotekehitykseen ja koulutukseen on leikattu, ja siitä me nyt kärsitään matalampana tuottavuutena ja talouskasvuna.
Tässähän tuli skuuppi, jos Mäkynen on sitä mieltä, että ensi kaudella pitää saada julkinen talous tasapainoon.
Se kyllä siihen täytyy pyrkiä.
No niin. No lukehan se toki teillä nytkin hallitusohjelmassa, että julkinen talous tasapainossa kauden lopussa, mutta siitä huolimatta jo kauan ennen kuin nämä kriisit alkoivat, teidän ensimmäisessä julkisen talouden suunnitelmassa, niin julkinen talous, jos siivotaan siitä työeläkejärjestelmä pois, niin oli 5,3 miljardia alijäämäinen tämän teidän kauden lopussa. Eli kyllä te silloin jo alun perinkin otitte tämän sen merkittävän velkaantumisvaihteen päälle, mutta et tosiaan nyt kun eletään tilanteessa, jossa nyt nämä teidän tuomat lisämenot on käytännössä ajettu sisään tuonne budjettiin, pysyvät lisämenot, no sitten on toki nämä Ukrainan sodasta johtuvat menot, joita me kyllä kernaasti tuetaan, siis sekä Ukrainan tukemista että Suomen oman valmiuden korottamista ja muut menot sisällä, niin me puhutaan kuitenkin 6-8 miljardin niin kuin rakenteellisesta vuosittaisesta alijäämästä. Niin nyt musta olisi kyllä tosi kiva kuulla, että miten Matias Mäkynen ajattelee, että nyt seuraavan 4 vuoden aikana niin tämä 6-8 miljardia saadaan kurottua umpeen, eli mistä te leikkaatte?
No niin, tässä päästiin heti vauhtiin. Mitä Matias Mäkynen
niin
sitten
tässä,
sanoo?
No mä voin aloittaa tuolta, mistä Elina lähti kauden alusta. Kauden alussa todellakin VM:n arviot oli tällaisia. VM ei ole arvioinut sitä, mitä meidän työllisyystilanne kehittyy, ainoastaan näitä heidän laskemiaan rakenteellisia toimia. He laskee työllisyystoimiksi ainoastaan näitä rakenteellisia toimia, ei minkäänlaista suhdannepolitiikkaa eikä minkäänlaista tähän kysyntään liittyviä toimia, mitä nyt on esimerkiksi tässä kriisinhoidossa tehty. No, nyt ollaan kuitenkin tilanteessa, että tänä vuonna ollaan todennäköisesti tekemässä huomattavasti pienempi alijäämä. Viime vuonna tehtiin 8 miljardia pienempi alijäämä, kun valtiovarainministeriö arvioi. Ja tämä ollaan nyt uusimassa. Meidän talous on kehittynyt huomattavasti paremmin kuin mitä missään vaiheessa on odotettu. Koronapandemian alussa odotettiin 30 miljardia alijäämää vuositasolla. Nyt ollaan onnistuttu kääntämään meidän velkasuhde laskuun jo viime vuonna. Se on jatkanut tänä vuonna laskuaan ja tulee laskemaan, jos ei pahaa taantumaa tule, myös ensi vuonna. Eli kyllä meidän taloustilanne on ollut huomattavasti parempi kuin mitä me ollaan odotettu. Pysyviä lisämenoja on lisätty semmoinen 1,4 miljardia euroa. Ja ne on tehty ihan täysin tietoisesti meidän koulutukseen. Meillä on lisätty vajaa miljardi pysyviä menoja. Okei, laskutavasta riippuu ehkä 700-800 miljoonaa pysyviä menoja koulutukseen. Me ollaan haluttu se tehdä, teidän valinta oli leikata koulutuksesta, teidän valinta oli leikata tutkimuksesta, kehityksestä, innovaatiotoiminnasta. Me ollaan valittu, että näihin pitää Suomessa investoida. Me ei olla kuitenkaan pystytty niitä kaikkia teidän tekemiä leikkauksia perumaan vielä. Me ollaan tällä kaudella hiukan otettu takaisinpäin, mutta kyllä ne on pysyviä lisäyksiä koulutukseen, tutkimukseen, tuotekehitykseen, ja meidän mielestä ne on täysin perusteltuja. Sitten me ollaan haluttu tehdä myös sosiaali- ja terveyspalveluissa merkittäviä uudistuksia. Me ollaan säädetty hoitajamitoitus, jonka rahoitus on, nyt menee vähän hatusta, mutta 200 miljoonaa euroa, ja sitten on tämä 7-päivän hoitotakuu, jonka tarkoituksena on nimenomaan hoidon saatavuuden parantaminen, jotta me pystytään vähentämään meidän hoidon niin raskaan hoidon tarvetta erikoissairaanhoidossa sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksenkin myötä. Te olette arvostelleet, että sote-uudistus on vain rakenneuudistus, mutta nyt me ollaan tehty nimenomaan myös sisältöuudistuksia, joiden tavoitteena on nimenomaan pienentää sote-menojen kasvua tulevina vuosina. Ja nämä edellyttää jonkin verran lisämenoja, pysyviäkin lisämenoja, mutta niiden kaikkien tarkoituksena on talouskasvun tukeminen ja tulevaisuuden menojen pienentäminen. Ei ne ole mitään tämmöistä yksinkertaista plus-miinus-laskua, että nyt lisätään menoja ja meillä on pelkästään nyt isommat menot tulevaisuudessa, vaan myös vahvempi talouskasvu.
Jos mä puutun näihin, toimittaja varmaan sitten jossain vaiheessa kysyy pääministeripuolueen edustajalta, että miten siihen julkisen talouden tasapainoon päästään, varsinkin kun täällä
kohdalla mentiin
päinvastaiseen suuntaan. Mutta mitä tulee näihin Matias Mäkysen erittelemiin toimiin tällä kaudella, niin kysehän nyt ei ole siitä, etteikö me voitaisiin keksiä vaikka kuinka paljon hyviä hankkeita, erityisesti toki koulutukseen, vaikkapa mielenterveyspalveluihin, lasten ja nuorten erilaiseen hyvinvointiin satsaaviin hankkeisiin varhaiskasvatukseen. Mutta kyse on se siitä, että mihin meillä on varaa. Mm-hmm. Ja sitten jos mietitään tätä teidän niin kuin sote-projektia, niin nämä maakunnat eli hyvinvointialueet, niin ne tulevat asiantuntijoiden mukaan paitsi nyt siirtymäkaudella, niin myös pitkällä tähtäimellä lisäämään menoja suhteessa nykymenoon ilman, että se vastaavasti parantaa palveluiden laatua tai niiden saatavuutta. Sitten mitä tulee tähän hoitajamitoitukseen, niin tämä teidän hoitajamitoitushan nyt on ajanut meidän vanhuspalvelut täysin kriisiin. Se tarkoittaa sitä, että jos hoitajia ei riittävästi ole, niin sitten laitetaan hoivapaikka jopa kiinni. Eli sitten ihmiset ei pääse hoitoon ollenkaan. Niin tämä on kyllä nyt semmoinen pommi, mikä täällä meillä on tulossa eteen. Ja näyttää siltä, että paitsi tässä nyt kustannusmielessä, valtion talousmielessä, velkaantumismielessä, te olette siirtämässä kaiken tulevan hallituksen kontolle, niin te uhkaatte kriisiyttää, tai käytännössä olette kriisiyttäneet jo nyt Suomen sosiaali- ja terveyspalvelut. Pääsyn hoitoon ja pääsyn hoivaan. Ja tämä on aivan kuin ennenkuulumaton tilanne, mutta demareiden johdolla.
Tämä on ihan käsittämätön väite. Elina Valtonen puhuu tässä, niin kuin meillä ei olisi ollut minkäänlaista koronakriisiä missään vaiheessa ja meillä ei olisi hoitoala ei olisi joutunut venymään tässä viime vuosina. Se on aivan totta, että meidän hoitoala on ollut tosi tiukilla ja on edelleen. Silti tilanne on se, että Suomessa on tällä hetkellä enemmän hoitajia kuin koskaan. Silti meillä hoidon tarve koko ajan kasvaa, riippumatta siitä, että tehtiinkö sote-uudistusta vai ei. Meidän ikääntyminen johtaa siihen, että meidän hoivamenot kasvaa. Ne on tarkoitus saada laskuun sillä, että nyt vahvistetaan nimenomaan peruspalveluiden saatavuutta, jonka takia se jätetään tämä hoitotakuu. Ja sen kautta integraatio toteutuu paremmin näillä tulevilla hyvinvointialueilla ensi vuodesta alkaen. Eli nyt tehdään sekä sisällöllistä uudistamista että näiden hallintorakenteiden uudistamista. Ja tavoitteena on nimenomaan parempi hoitoon pääsy. Se ei tapahdu automaattisesti. Ei ole mitään sellaista, että rakenteiden muuttaminen nyt niin kuin taikaiskusta muuttaa nämä hyvinvointialueet taloudellisesti paremmiksi. Mutta nyt siihen on aito mahdollisuus, kun meillä on perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, samoissa organisaatioissa, sosiaalihuolto myöskin siinä niin kuin läheisessä yhteistyössä. Niin nyt meillä on paljon parempi mahdollisuus siihen kuin koskaan aikaisemmin, kun näitä ihmisiä on siirrelty organisaatioiden välillä. No joo, mutta sitten kun te sanotte, että meillä on kaikenlaisia hyviä hankkeita, joihin meillä ei kuitenkaan ole varaa, niin semmoinen hyvä hanke, kun peruskoulu olisi jäänyt kokonaan toteuttamatta Suomessa tuollaisella ajattelulla. Te ette olisi tehnyt mitään investointeja, koska te olette aina sanoneet, että meillä on hyviä hankkeita, mutta meillä ei ole varaa toteuttaa niitä. Ikävä kyllä, julkista taloutta ei voi suunnitella vuoden tai edes 4 vuoden sykleissä, vaan meidän pitää saada pitkäjänteisyyttä. Meidän TKI-panokset on romahtaneet nimenomaan tämän pitkäjänteisyyden puutteen takia. Yritykset vetoaa erittäin vahvasti, että nyt on nimenomaan luotava pitkä näkymä jo siitä, että valtio panostaa sekä TKI-menojen kasvuun että osaajien saatavuuteen. Silloin he voivat investoida, silloin he voivat suunnitella omat TKI-hankkeensa pitkäjänteisesti, tuoda uusia tuotteita ja vientiä ja työpaikkoja. Nämä on hyviä hankkeita, jotka maksaa, mutta ne on pakko maksaa, koska muuten meille käy todella huonosti.
Okei, me ollaan mistä te säästätte, kun sä sanoit, että ensi kauden lopussa julkinen talous on tasapainossa? Mitä te teette? Mistä otetaan pois?
Se, mitä julkisen talouden tasapainoosaaminen ensi kaudella vaatii, määrittyy aika pitkälti ensi vuoden ja tulevien vuosien suhdanteen perusteella. Ei ole
me
mitään.
Puhutaan rakenteellisesta alijäämästä, joka on riippumaton siitä, mikä suhdanne meillä on. Ja voi hyvin tosiaan
olla, että ensi kaudella
tulee lisää kriisejä. Se on ihan itsestään selvää. Mutta jos puhutaan nyt tästä rakenteellisesta jäämästä, miten te kurotte sen pois?
Rakenteellinen jäämä pitää kuroa umpeen ensisijaisesti työllisyysastetta nostamalla. Meidän tavoite on nostaa Suomen työllisyysaste 80%. Siihen ensisijainen keino on koulutusasteen nostaminen. Suomi on tällä hetkellä OECD-maiden keskiarvon alapuolella.
Puhutaan seuraavasta 4 vuodesta. Ei ehdi vaikuttaa.
Me ehditään kuitenkin tekemään jo nostamaan koulutusaste, että me pystytään parantamaan ihmisten pääsyä koulutukseen jo työuran aikana, jo 4 vuoden aikana. Meillä on tällä hetkellä valtava kohtaanto-ongelma. Vaikkapa nyt meillä Pohjanmaalla akkualan ihmisiä pitää muuntokouluttaa ihan vuoden parin sisällä. Se kyllä, työvoiman kiistä. Tarve on aivan niin kuin tässä ja nyt. Joo, mutta nämä on toimia.
Tässä ei tarvita toimittajia kohta ollenkaan, mutta kysytään nyt sitä, että valtiovarainministeriön budjettipäällikön mukaan valtion budjettia pitäisi 2 seuraavan vaalikauden aikana sopeuttaa 10 miljardilla eurolla, että velkaantuminen saataisiin kuriin. Niin, Mäkynen, niin millainen rasti tämä olisi?
Kyllä se on potentiaalisesti hyvin vaikea rasti. Et jos meidän työllisyysastetta ei saada nousemaan samaa tahtia kuin mitä se tällä hallituskaudella on noussut, niin silloin se tarkoittaa isoja leikkauksia ja veronkorotuksia, ja silloin niillä on potentiaalisesti negatiivisia vaikutuksia meidän talouskasvuun tulevaisuudessa. Et kyllä meidän täytyy nyt kaikki mahdollinen tehdä sen eteen, että ensinnäkin tästä taantumasta tulee mahdollisimman lyhyt ja pieni. Suomi on niin kuin tämmöisenä avoimena taloutena, ja sille välttämättä kauheasti voi tehdä, mutta silti meidän täytyy pyrkiä näin toimimaan ja sitten jatkaa tätä hyvää työllisyyskehitystä ja kasvua, investointeja, joita tällä kaudella nyt on kuitenkin tapahtunut, vaikka meillä on ollut aika vaikeaa.
No millainen osuus tästä velkaantumisen kurilaittamisesta pitäisi hoitaa leikkauksilla?
En mä mitään osuutta nyt sulle tässä sano. Mä olen sen verran tylsä, että meillä on tässä tulossa lähiviikkoina SDPn linjaukset, niin palataan niihin sitten.
No Elina Valtonen, millaista niukkuutta tai millaista kurimusta tämmöinen 10 miljardin sopeutus tarkoittaisi, jos sitä verrataan nyt Juha Sipilän kauden leikkauksiin tai Jyrki Kataisen hallituksen säästöihin? Niin.
No jos ajatellaan vaikkapa sitä Juha Sipilän kauden alkua vuonna 2015, niin Suomen julkinen talous oli merkittävästi ollut alijäämäinen finanssikriisin jäljiltä. Se oli, jos jälleen kerran pois luetaan noin työeläkeyhtiöt ja lasketaan muu julkinen talous mukaan, niin meidän alijäämä oli ollut jopa 9 miljardia siinä vuositasolla. No tämän lisäksi Suomen työllisyysaste oli vain 68%, ja tosiaan silloin kirjattiin hallitusohjelmaan, että nostetaan se 72%, mikä kuulosti aika radikaalilta siihen nähden, että Suomen työllisyysaste oli aikaisemmin ollut 72 vuonna 1990. Ja tämän lisäksi pyrittiin kohti talouskasvua ja tosiaan sitä julkisen talouden tasapainottamista, mutta myös sitä, että Suomessa köyhyys vähenee. No annas olla, menee 3 vuotta, tehtiin tämmöinen 10 miljardin, vaikka kaikki ei toteutunutkaan, niin sopeutusohjelma, jossa oli merkittävästi rakenneuudistuksia ja kyllä myös kipeitä säästöjä. Niin kauden aikana julkinen talous lähestulkoon saatettiin tasapainoon. Vuonna 2018 Suomen alijäämä oli niin sanotusti vain 800 miljoonaa, mikä on hyvin vähän verrattuna nykytilanteeseen tai myös silloin lähtötilanteeseen. Talous oli kasvussa, työllisyysaste saavutti sen 72%. Kauden aikana, ja tämän lisäksi köyhien kotitalouksien määrä väheni. Eli tavoitteisiin päästiin itse asiassa ennätysajassa tai hyvin nopeassa aikataulussa, ja myös merkittävä osa näistä koulutusleikkauksista tai nipistyksistä, joita jouduttiin tekemään, niin on kyetty palauttamaan sen jälkeen, koska totta kai meidän pitää panostaa tulevaisuuteen ja siihen, että meillä on iso
osaamista. Ne pysyvät menolisäykset onkin teidän kannattamia.
No mutta kun kyse on siitä, että teette priorisoitte ja laitatte
äsken
joka...
Äsken te kritisoitte
joka, en kritisoinut missään nimessä. Mä kritisoin sitä, että te ette säästä yhtään mistään. Te vaan lisäätte menoja menon päälle. Ja sitten kaiken lisäksi menette sen taakse, että tällä kaudella on ollut kriisejä. Ja sen takia meillä on nämä mittavat alijäämät, vaikka kaikissa viranomaisraporteissa ja myös asiantuntijaraporteissa todetaan, että merkittävä osa siitä lisävelkaantumisesta tällä kaudella johtuu vaan teidän lisämenoistanne ja niistä puuttuvista rakennetoimista. Ja joo, olette tehneet tämän rakennetoimen eli sote-uudistuksen, mutta nimenomaan semmoisen uudistuksen, joka maksaa. Ja kun itse asiassa viittasit tuossa aikaisemmassa pitkässä puheenvuorossa siihen, että te olette lisännyt näitä kysyntätoimia, eli toisin sanoen ostaneet talouskasvua tai työpaikkoja julkisilla varoilla, niin sehän ei tietenkään sitä alijäämää missään nimessä kuro umpeen, että voidaanhan me työllistää valtiolle niin sanotusti kaikki, mutta se ei sitten pitkällä.
Nyt mentiin taas tähän, niin kerro nyt lyhyesti, että mitä kokoomus siis olisi nyt sitten jättänyt tekemättä näistä hallituksen tällä vaalikaudella tekemistä menolisäyksistä, jos lyhyesti kerro.
Me ollaan joka vuosi tehty meidän vaihtoehtobudjetti, jossa on tuotu sekä säästöjä siihen kulloisenkin vuoden budjettiin. Ollaan tehty rakenneuudistuksia erityisesti työmarkkinoille, jotta työnantajilla on suurempi kannustin tarjota erilaisille ihmisille erilaisista taustoista työtä, jotta ihmisillä, siis myös sosiaaliturvauudistuksia, jotta ihmisillä on kannustin ottaa työtä vastaan. Tämän lisäksi me ollaan myös kyetty laskemaan veroja, koska Suomessa on poikkeuksellisen ankara verotus kansainvälisessä mittakaavassa, joka heikentää paitsi meidän kilpailukykyä, niin ihmisten ostovoimaa ja myös työllisyyshalukkuuksia. Meillä on tehty hyvin niin kuin yksityiskohtaiset listaukset ja meidän uusi vaihtoehtobudjetti taas tulee. Mutta kyse nyt ei ole pelkästään tästä yhden vuoden tähtäimestä, vaan siitä, että mitä tehdään kokonaisen hallituskauden aikana. Ja siihen meille ilman muuta on merkittäväkin ero nykyiseen kauteen.
Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa puhutaan velkaantumisesta. Studiossa ovat kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtonen ja SDPn varapuheenjohtaja Matias Mäkynen ja minä olen Antti Pilke. Jos nyt puhutaan tästä viime viikolla julkistetusta valtiovarainministeriön raportista tarkemmin, sillähän on tarkoitus rajoittaa tulevien hallitusten velanottoa ja ministeriö haluaa puolueiden sitoutuvan nykyistä tiukempaan rahankäyttöön siis. Ja työryhmä ehdotti, että ensi kevään hallitusneuvotteluissa lyötäisiin lukkoon se, kuinka paljon velkaa suhteessa bruttokansantuotteeseen Suomella voi olla. Niin Matias Mäkynen, onko tämä nyt se tapa, jolla velkaantuminen Suomessa taitetaan, eli käykö nämä kaikki valtiovarainministerin ehdotukset demareille?
No yksityiskohdista täytyy varmasti vielä keskustella, mutta kyllä mä pidän positiivisena sitä, että valtiovarainministeriö nyt kiinnittää katseensa nimenomaan velkasuhteeseen ja pidempään aikaväliin, ei pelkästään lyhyen aikavälin talouden tasapaino, vaan nimenomaan tähän velkasuhteen kehitykseen, joka nyt viime vuosina on ollut jo laskeva ja jatkaa laskua todennäköisesti ensi vuonnakin. Se, että minkälainen tästä toimenpideohjelmasta tehdään, niin se ei välttämättä kauheasti eroa siitä, mitä on hallitusohjelmissa sovittu jo tähänkin asti aikaisemmillakin kausilla, mutta kyllä mulle on vähän vielä epäselvää, että mitä tämä konkreettisesti lopulta tämä VM:n arvio tarkoittaa. Kiinnostava asia VM:n raportissa oli, että he näkevät, että investoinnit kaikkinensa on järkevää pitää kehyksen sisällä. Se voi olla ihan fine. Mutta he ottaa itselleen todella ison vastuun siinä, kun he näkevät, että valtiovarainministeriössä pystytään arvioimaan se julkisten investointien, vaikka TKI- tai koulutusinvestointien tarve tuleville vuosille, koska he on aika pahasti epäonnistuneet tähän asti siinä, että meidän TKI-investoinnit on olleet laskevalla uralla ja meidän tuottavuuskasvu on siitä kärsinyt. Meillä on tällä hetkellä merkittävä osaajapula niin ammatillisen koulutuksen kautta valmistuvista osaajista kuin korkeammin koulutetuista. Ja meillä on ihan selvä tämmöinen aliinvestointi julkisessa taloudessa meidän koulutukseen.
Ja kysytään heti siitä, että kun vuosi sitten pääministeri Sanna Marin sanoi haluavansa uudistaa kehysmenettelyyn, jotta se mahdollistaisi ilmastonmuutoksen vaatimien mittavien investointien tekemisen. Ja nyt, niin kuin sanoit, niin VM-työryhmä haluaa, että investoinnit täytyy pitää kehyksen sisällä. Niin tämä siis käy SDP:lle, ei ole ongelma.
No se tarkoittaa, että jatketaan nykyisellä järjestelmällä ja kyllä me senkin kanssa voidaan elää. Kehysjärjestelmä on niin lopulta poliittinen sitoumus ja sopimus, joka on tarkoituksenmukaisuuskysymys. Ei se ole mikään semmoinen ideologinen tai periaatteellinen. Jos ne investoinnit pystytään tekemään, jotka energiajärjestelmään, vihreä siirtymään, koulutukseen, tekoihin tarvitaan kehyksen sisällä, niin tehdään. Ei se ole meille mikään tämmöinen periaatteellinen ongelma, mutta se on haaste. Meidän pitää silloin VM:llä on tässä iso rooli.
Onko näissä valtiovarainministeriön ehdotuksissa mitään, mistä kokoomus olisi eri mieltä?
No mun mielestä se on tervetullut vähän niin kuin hätähuuto virkamiehiltä oikeastaan äänestäjän kuluttajan suojan puolesta. on päivän selvää, että demokratiassa poliitikot viime kädessä tekee päätökset myös näistä Matiaksen mainitsemista asioista, kuten TKI-panostuksesta, joten silloin musta on käsittämätöntä, että oikeastaan lähtee syyttämään VM:n virkamiehiä siitä, että meihin ei ole investoitu. Kyse on pikemminkin siitä, että Suomea ei ole varsinkaan yksityisen rahan toimesta nähty niin attraktiivisena paikkana, että tänne viimeiseen 10 vuoteen olisi investoitu. Ja se nimenomaan kertoo siitä, että meillä ei ole satsattu ilmapiiriin, jossa kannattaa yrittää, kannattaa kurotella kuuta ja tähtiä taivaalta noin niin kuin elinkeinoelämän mielessä ja pistää omia rahoja likoon sen tulevaisuuden puolesta. Sellaista Suomea tässä nyt valitettavasti ei varsinkaan viime vuosina ole rakennettu. Tähän me halutaan muutos. Mutta mitä tulee tähän virkamiespuheenvuoroon, niin siinä puhutaan ehkä pikemminkin sen puolesta, että poliitikot sitoutuisi jonkinlaiseen menokehikkoon. Tämän kauden alussa monella on vaipunut unholaankin se, että Rinteen Marinin hallitushan lähti liikkeelle erityisesti tällaisilla tulevaisuusinvestoinneilla. Eli puhuttiin investoinneista, vaikka merkittävä osa niistä niin sanotuista tulevaisuusinvestoinneista oli ihan pysyviä käyttömenoja. Ja tämä ei ole pelkästään kokoomuksen mielipide, vaan lukuisat asiantuntijalausunnot näin lausuivat myös kauden alussa. Ja silloin tosiaan ei ollut koronasta tai Ukrainan sodasta vielä tietoakaan. Mm-hmm. Eli menoja lisättiin ja niitä lisättiin nimenomaan kehyksen ulkopuolella näillä investoinneilla, koska haluttiin vähän niin kuin sanakikkailulla kiertää jo silloin kehystä. No nyt sitten tietysti tässä kriisiaikana te olette kiertänyt sitä kehystä sitten muistakin syistä, mutta eihän näin voida jatkaa. Ja se poliittinen harkinta pitää nimenomaan tehdä sen budjettirajoitteen sisällä. Kyllähän se on päivän selvää, että pitää sitoutua jonkinlaiseen raamiin, että mitä sen 4 vuoden aikana tehdään, mitä tavoitellaan. Ja sen takia olisi musta mielenkiintoista kuulla, että jos Matias Mäkynen tosiaan haluaa, että ensi kauden raami tähtää siihen, että julkinen talous on tasapainossa. Eli alijäämä on 0 vuonna 2027. Niin mitä se pitää sisällään, koska tässä on pitkin syksyä, niin media ihan oikeutetustikin kysynyt kokoomuksen vaihtoehtoja, ja meiltähän niitä tulee, on tullut koko tämän oppositiokauden aikana, ja lisää tulee edelleenkin. Niin mitä pääministeripuolue nyt sitten ensi kaudella tekee, varsinkin kun tämä meininki tällä kaudella on aivan päinvastaista ollut?
No mitä sanot,
niin,
Matias?
Joo, on oikeutettu kysyä meidän vaihtoehtoa, vaikka Elina äsken ei kertonutkaan, kun toimittaja kysyi, että mistä te leikkaisitte. Viittasitte, että te olette tehneet vaihtoehtobudjetteja, mutta pitää tehdä pidemmän aikavälin toimia, mutta et kertonut, mitä ne ovat, mutta varmaan kerrot se jossain vaiheessa. Tämä on ihan totta, että tämä käyttömenojen ja investointien erittely on Suomessa niin kuin harvinaisen niin kuin kapeaa. Mehän ei ajatella. Me ajatellaan, että esimerkiksi meidän koulutus, ammatillinen koulutus, korkeakoulutus on nimenomaan vai käyttömenoja, ne on pelkästään tällaista syömävelkaa, joka ei tuota meille taloudessa mitään. Ja niistä puhuminen investointeina on uutta ja monelle vierasta. Me halutaan silti edelleen ajatella, että kyllä osaaminen on se pääoma, jolla Suomi voi ylipäätään globaalissa taloudessa pärjätä. Ei mikään niin kuin työvoiman halpuutus tai pelkät veroalennukset, vaan meidän pitää olla tarjota osaavinta työvoimaa markkinoille, jotta sitten yritykset haluaa investoida Suomeen. Sen kautta saadaan sitä talouskasvua ja työllisyyttä, joka on sitten sen talouden tasapainottamisen kannalta se kaikista tärkein asia. 80% työllisyysaste, 2% pysyvä talouskasvu. Niillä toimilla valtiovarainministeriön arvion mukaan 2% talouskasvulla meidän julkinen talous saadaan pysyvään tasapainoon. Tällä hetkellä ennusteet on, että me ei olla tässä 2% kasvu-uralla, mutta TKI-panoksilla on arvioitu voitavan saavuttaa puolet siitä. Puolet siitä 2% tavoitteesta pelkästään tällä TKI-panoksella. Koulutus on toinen merkittävä asia. Ja sitten me tarvitaan varmasti myös muita toimia. Tällä hetkellä käytännössä kaikki tuotannollisia investointeja Suomeen suunnittelevat kansainväliset yritykset kysyy ensimmäisenä, että onko saatavilla puhdasta energiaa, vihreää sähköä riittävästi. Ja Suomessa ei tällä hetkellä vielä riittävästi ole. Se on yksi merkittävä pullonkaula työvoiman saatavuuden lisäksi.
Nyt Mäkynen on vaatinut myös, Valtonen, sinulta tätä, että kertoisit näistä leikkauksista ja demareista on esitetty epäilyjä, että nämä teidän ehdottomat säästöt ja veronkevennykset, että ne tarkoittaisi nyt sitten leikkauksia myös koulutuksesta ja sosiaali- ja terveyspalveluista, kun ne on niin mittavia. Niin mitä sanot siitä?
No meidän vaihtoehtobudjetit tosiaan on luettavissa tuolla julkisissa lähteissä ollut aina joka vuosi ja koko ajan reaaliajassa, kun niitä on julkaistu. Toki ollaan tässä matkan varrella tehty useita erilaisia muitakin, myös kauaskantoisempia ohjelmia. Ja missään nimessä ei leikata koulutuksesta. Meillä on esimerkiksi siellä vaihtoehtobudjeteissa ollut pysyvä korkeakoulujen pääomitus, joka tuo korkeakouluille nimenomaan mahdollisuuden ensinnäkin lisätä aloituspaikkoja, satsata siihen opetuksen laatuun ja tuoda sitä autonomiaa, jota tarvitaan nimenomaan tämän pitkäjänteisen suunnittelun pohjalta. Meillä on satsauksia varhaiskasvatukseen, 2-vuotiseen esiopetukseen esimerkiksi, joka nimenomaan tasaa niitä lasten eroja ja oppimismahdollisuuksia jo siinä varhaisessa vaiheessa, jolloin sen merkitys on kaikista suuri. No sitten mitä tulee soteen? No me ei tosiaan oltaisi tehty tällaista hallinnollista uudistusta, varsinkaan tässä mittakaavassa, joka jo itsessään niin kuin vaikeuttaa tätä meidän alijäämätilannetta pysyvästi ilman, että se parantaa palveluita tai ihmisten hoitoon.
Viime kaudella olit myös vielä kalliimman. Itsekin kritisoit sitä.
No en olisi tehnyt sitä silloinkaan ja kyllä meilläkin sitten alkoi kun kautta kohti tai kun loppua kohti mentiin, kun alkoi näyttää siltä, että tällaista ei kannata tehdä, niin sitähän ei sitten tehtykään.
Eli sote-uudistus olisi jäänyt tekemättä kokoomuksen tekemään?
No itse asiassa nythän tilanne on se, että viimeisen parinkymmenen vuoden aikana oikeastaan semmoinen suuri hallinnollinen tarve sote-uudistukselle, se meni vähän niin kuin ohi. Eli käytännössä kunnat ja ne kunnat, ne pienet kunnat, joita suuri osa Suomen kunnista on, olivat jo tässä vuosien saatossa hakeutuneet laajemmille hartioille tekemään niitä palveluita tai tuottamaan niitä ja järjestämään niitä ensisijaisesti. Ja tätä kehitystä olisi voitu antaa jatkaa. Seuraavan 10 vuoden aikana Suomen alueet kehittyvät hyvin.
No tästä on kyllä asiantuntija täysin eri mieltä, että sote-uudistusta ei oltaisi tarvittu.
No mutta ei tässä, siis no, se mikä on sote-uudistus. Niin, no joo, mut toi, että nyt tehtiin joku sote-uudistus, niin ei nyt kannata tehdä tällaista niin kuin aivan uskomattoman kallista ja turhaa sote-uudistusta. Oltaisiin voitu tehdä pieniä, nimenomaan ei näin suurta riskiä sisältäviä uudistuksia matkan varrella. Siihen kokoomus oli valmis. Ja nyt valitettavasti näyttää siltä, että tuossa ensi vuoden puolella, niin siellä on hyvinvointialueelta rahat loppu, vanhukset ei pääse hoivaan, ihmiset ei pääse hoitoon, ja tästä voidaan kiittää demareita ja tätä teidän niin sanottua sote-uudistustanne. Mutta kyllä, meillä on vaihtoehtoja ja uusi vaihtoehtobudjetti julkaistaan tässä lähiaikoina. Ja me tehdään myös semmoisia työllisyysuudistuksia, jotka vaikuttaa myös lyhyellä tähtäimellä, koska nämä koulutuspanokset, niin, joista Matias tuossa kernaasti puhuu, niin ne kuitenkin vaikuttavat vasta viiveellä. Ja sen takia otan tämän kyllä nyt talteen ja kirjoitan päiväkirjaan, että Matias Mäkynen tavoittelee julkisen talouden tasapainoa tämän tulevan kauden lopussa, eli 4 vuoden päähän, ja jään odottamaan niitä toimenpiteitä, miten siihen päästään, koska koulutuspanoksilla ei päästä edes demareiden hokkuspokkuskirjalla näin lyhyellä tähtäimellä siihen.
Eli teiltä kysyttiin, että miten talous menee tasapainoon, ja esititte lisämenoja varhaiskasvatukseen, koulutukseen, lisärahaa hyvinvointialueelle, ettekä mistään pois.
Olen koko ajan sanonut, että meillä on kattavat myös säästölistat.
Sitten vaan kerrot, mitä ne on.
No, meillä on siellä sosiaaliturvauudistuksia, esimerkiksi ansiosidonnaisen uudistaminen siten, että ensinnäkin se on universaali.
Se maksaa
kaikille.
100 miljoonia.
Se maksaa, mutta sen lisäksi ansiosidonnaista myös lyhennetään. Ja meillä on kaikille näille kyllä laskettu sinne hintalaput. Mutta mähän en rupea tässä nyt luettelemaan näitä yksityiskohtia.
Sosiaaliturvan leikkauksia.
Jos Matias Mäkynen heittää tollaisen tavoitteen, ja hän ei täsmennä sitä mitenkään. Mutta meillä on kerrottu kaikki säästölistat auki, ja demareilta ei ole nähty vielä yhtään.
Okei, eli vaihtoehdot on nyt siis, että kokoomus haluaa tasapainottaa talouden leikkaamalla ihmisten sosiaaliturvasta, asumistuesta ennen kaikkea, sieltä miljardi.
Me halutaan satsata siihen, että ihmiset pääsee töihin.
Joo, te kutsutte niitä kannustinloukkujen purkamiseksi, kun te siis vaan leikkaatte sosiaaliturvan tasoa, jolloin ihmiset esimerkiksi joutuu muuttamaan pienipalkkaiset ihmiset
Helsingin
ulkopuolelle.
Ei pelkästään leikata, vaan myös laajennetaan. Me tehdään niihin uudistuksia, mutta lisätään työn vastaanottamisen kannustimia.
No, sosiaaliturvakomiteassa on laajasti todettu, että Suomessa ei tämmöisiä varsinaisia kannustinloukkuja ole. Mutta jos halutaan kannustinvaikutuksia parantaa, niin silloin pitää leikata sosiaaliturvaa. Eli sitä se käytännössä suomeksi on.
Totta kai meillä on kannustinloukkuja.
Joo, mutta vaihtoehdot on nyt siis ne, että julkiset investoinnit koulutukseen, TKI:hin, vihreään siirtymään ja Suomen talouskasvuun ja työllisyyteen, pysyvä 2% talouskasvu, mitä SDP nyt ajaa, tai sitten kokoomuksen siis leikkaukset siis, sosiaaliturvaa.
Okei, otetaan uusiksi. SDP ajaa pysyvää 2% talouskasvua.
Kyllä.
Ihan kun me voitaisiin tämä päättää, tämä liitte. Tämä
on ei, vähän, sitä
tämä
voi kuulostaa, päättää, mutta sen eteen voidaan toimia.
Tämä kuulostaa siltä, kun mitä te teitte tämän kauden alussa hallitusneuvotteluissa, kuten olen antanut itseni ymmärtää, että kirjaatte sinne korkeamman talouskasvun, jotta ei tarvitse tehdä minkäänlaisia säästötoimia. Mutta kun se ei tule vaan mistään taikaseinästä se talouskasvu, sen totta tekee yritykset ja toimeliaat ihmiset totta tässä maassa. Ja
nyt siksi lyhyesti vielä. Keskustelumme alkaa loppua. Miten hyvin sopisitte tämän keskustelun perusteella samaan hallitukseen? Elina Valtonen.
No kyllähän toi Mäkysen sopeuttamistahti kuulostaa tietysti aika hurjalta, mutta kun kuullaan niitä konkreettisia säästölistoja sieltä SDP-laidalta, niin sittenhän niistä päästään keskustelemaan.
Entä Matias Mäkynen?
Talouspolitiikka on aina semmoinen asia, jossa pystytään tekemään kompromisseja, ja jos meillä on yhteinen näkymä siitä, että nämä TKI- ja koulutusinvestoinnit tehdään, ja sitten toisaalta pidetään sosiaaliturva oikeudenmukaisena, niin ei tämä mahdotonta ole. En mä sitä usko, mutta kyllä tässä aika paljon vielä työtä on tehtäväksi.
Kiitos vierailusta Politiikka-radiossa SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen.
Kiitos.
Ja kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtonen, kiitos vierailusta.
Kiitos erittäin paljon.
Politiikka Radio.